Intervju Medija Servisa.
Nakon ljetne stanke vraćamo se intervjuima tjedna Medija Servisa, a jesenski program otvaramo s ministrom znanosti i obrazovanja Radovanom Fuchsom. Budući da je jučer započela nova školska godina, ne trebam u uvodu dodatno objašnjavati koji je povod i koja je naša glavna tema, pa ću vama prije svega zaželiti dobar dan i dobro nam došli.
Hvala lijepo i ja vama želim dobar dan, kao i svim onima koji su jučer krenuli u školu, a danas nastavljaju.
Jučer su se, evo, već smo rekli i ja i vi, da su se vratili učenici u školske klupe, neki su prvi puta sjeli za njih. Znamo da je u 62 škole krenuo i eksperimentalni program cjelodnevne nastave, no kako to inače biva sa promjenama, bude tu i otpora, pa evo, znamo da su roditelji osnovne škole Novi Marof i Draganići dosta dignuli pa buku oko toga, čak i podnose ustavnu tužbu, pa sam vidjela podatak da su iz osnovne škole Draganići tri učenika ispisana, a kao razlog je naveden upravo taj eksperimentalni program. Pa evo, recite mi, je li to previše, takva reakcija, jeste li očekivali?
Pa gledajte, teško je razumjeti tu reakciju roditelja. Ja mogu razumjeti reakciju eventualno zaposlenika škole, odnosno učitelja, učiteljica, kojima se ipak donekle mijenja nekakav uhodan i ujednačeni dnevni radni ritam, jer u ovom slučaju moraju ostati nešto dulje u školi, a mi u ranijem onom bivšem pristupu, da, ili o sadašnjem pristupu, ali izvan eksperimentalnih škola ipak završavaju bitno ranije, recimo šta ja znam, oni od prvog do četvrtog su već negdje oko 11:30 gotovi, a u ovom slučaju onda ostaju do 14:15, na primjer. Dakle, mijenjate i nekakav stil života, iako nam je svima 8-satno radno vrijeme više manje. Ali upravo i zbog tih razloga smo mi išli i na dodatno povećanje plaća, ali sve skupa i jedino sa ciljem da učenicima bude bolje, da dobiju bolje znanja, da su u jednom puno boljem okruženju, da nema domaće zadaće.
Da ne treba se s njima raditi kući.
Ne treba se s njima raditi kući, da imaju svi jednake uvjete, neko je mogao se priuštiti nekakve dodatne satove, neko ih nije mogao, dakle socijalne komponente mijenjamo.
Dobro, i to je dosta bilo problematično, zašto pored nastave još plaćati dodatno?
Pa naravno da je to tako, ali ne smije to tako biti i zbog toga smo išli u ovaj cijeli program. Plus svi skupa besplatni udžbenici, besplatni dodatni materijali, ali se mijenja jedna kompletna paradigma škole i onaj glavni udar po svim mogućim mrežama, društvenim i slično, djeca će biti do 6, 7, 8 sati u školi, pa su onda neki pisali najbolje da nam djecu daju eventualno preko vikenda, dakle kompletno jedno zlorabljenje uopće cijele ideje. I sada, kad je to konačno sjelo, sad ovdje jedan put vidimo promjenu cijele situacije. Sad se pojavljuju i škole i ravnatelji koji izražavaju žaljenje što se nisu više angažirali i ušli u takav program. Roditelji podržavaju. U jednoj školi je, recimo, koja je imala cjelodnevni boravak, sad je ušlo u ovaj sustav, 100% povećanje djece koja su se prijavila da će ostati dulje od 2 sata, odnosno 3, i roditelja.
Ali evo, znamo, spomenula sam ovih troje što su ispisani.
Ovi troje su, ja mislim, ista familija koliko sam upoznat. Dakle, neko ima takve nekakve, i u to u Draganiću nije bilo previše ljudi, u Novom Marofu je bilo nešto više, samo po sebi jer je škola jako, jako velika.
Ali sad je taj broj manji?
Molim?
Sad kad je krenula cjelodnevna nastava?
Sva djeca su došla u školu.
Aha, znači nije
dakle,
nitko.
Dakle, u Draganiću su sva djeca u školi, u ovoj školi se ispisalo tih troje đaka, koji su očito iz jedne familije, a u Osijeku, u ovoj velikoj školi gdje smo bili, da pače su se upisivala djeca iz drugih škola, jer roditelji upravo žele da idu u ovu cjelodnevnu školu.
Vi ste, znači osim te dvije škole, onda zapravo nije bilo više negodovanja drugih institucija da ste trebali gasiti vatru.
Nismo trebali nigdje više gasiti vatru i ja očekujem samo pozitivne razvoj situacije.
Evo, 4 godine će to biti uhodavanja, kristalizirat će se nekakvi problemi u hodu rješavati, da sve bude spremno do 2027. kada ste najavili da bi u cijeloj Hrvatskoj sve škole trebale biti u jednoj
Vlada
smjeni.
Vlada je osigurala ogromna sredstva, nikada u povijesti Hrvatske toliko novaca.
Evo, sad ćete mi tako odgovoriti, je li to ambiciozan preambiciozan plan do 2027. ili je stvarno realno ostvarivo?
Ja mislim da je to realno ostvarivo i ja se nadam da će građevinska operativa u Hrvatskoj realizirati sve te projekte. Dakle, to je negdje oko zaista 1000 školskih objekata, negdje oko 619, čini mi se, škola, 400 i nešto matičnih i 200 i nešto područnih, i ostalo su sportske dvorane. Negdje su zahvati veliki, poput izgradnje potpuno novih škola, a negdje su to ipak samo adaptacije i nadogradnje škola. To kad sve skupa posložite, ukupno ulaganje u obrazovni sustav, ako uzmemo još i dječje vrtiće i ovo sve što će se dešavati, to vam je u mandatu ove vlade, ne samo kad je krenula ova intenzivna izgradnja vrtića, nego i ranije su se radili vrtići, to je negdje oko 1,750 milijuna eura. Sad stoji na raspolaganju oko 1 milijardu i nešto.
Dosta velika sredstva, slažem se. Osvrnut ćemo se još na jučerašnji dan. Roditelji učenika iz Pocrkavlja su prosvjedovali, negodovali, to je bio nekakav spontani prosvjed, zbog toga što su im djeca, trebaju im ići u matičnu školu, a ne u područnu koja je oštećena u nevremenu, krov je oštećen, to se treba popraviti. Bilo je tu problema jer su oni dobili u matičnoj školi samo drugu smjenu i znamo da je bila nekakva frka, vidimo da su se dogovorili, pa mene zanima je li to uspjela škola dogovoriti, školski odbor, ili ste vi morali, s obzirom da su i vas prozivali, da se angažirate?
Ja sam posjetio tu školu neposredno iza ovog nevremena i zaista tamo je kompletan krov. To je relativno nova škola, stara, ne znam, ja mislim jedno možda 7-8 godina tu negdje. Dakle, cijeli krov limeni je odletio i treba napraviti novi krov. I kao što znate, osnivači su ti koji moraju sve to skupa napraviti, poduzeti, a ministarstvo naravno stoji na raspolaganju za eventualne financiranja ili sufinanciranja, već kako ovaj, to treba biti. Kao osnivač u ovom slučaju se pojavljuje Slavonski Brod, to je područna škola, iako ima puno učenika, jedne škole u Slavonskom Brodu. Zašto su oni to tada tako odlučili? Ovo je najlogičnija varijanta, ako nekoga primaš, pa mogu se, to vjerojatno zahvat neće trajati dulje od nekoliko tjedana. Trebalo je izaći odmah u susret i posložiti tu moguću varijantu, jedan tjedan, jedan drugi tjedan, druga djeca nisu, nego su ove još djecu koja su i ovako već u nezgodnom položaju, s obzirom da su morali biti izmješteni, stavili kao redovito u drugu smjenu. Međutim, riješili su oni to sami.
Znači niste morali intervenirati?
Mi nismo morali reagirati. Šteta je što je moralo doći do toga da sam osnivač nije imao odmah u startu toliko sluha i pameti.
Da, pogotovo kad je u pitanju stvarno kratak period. Dobro, ministre, sad ćemo malo na, ne volim inače brojke, ali ove moramo spomenuti. U 7 godina 7000 prvašića manje u odnosu na prošlu godinu, 1000 prvašića manje. Brine li vas to? I trebamo li više, doista, stalno pričamo o tim demografskim mjerama, trebamo li se više tome posvetiti?
Trebamo se definitivno više tome posvetiti. To što mene brine, ja mislim da brine svakog u Hrvatskoj, trebalo bi svakoga brinuti. To su stvari na koje se jako dugi niz godina upozoravalo, ali onda se demografima očito nije, ne da im se možda nije vjerovalo, nego nije se uzimalo to jako za ozbiljno. Sada to dolazi drastično do izražaja. Mi bilježimo svake godine pad upisa u prve razrede, pad broja učenika u srednjim školama i konačno drastično pad broja studenata koji upisuju.
Da, vidimo da je dosta i upisnih mjesta praznih ostalo.
14.000 upisnih mjesta ove godine ostaje prazno, prema tome kapaciteti su ogromni, sve učilišta i dalje izvode programe kakve su izvodili, tu će trebati nešto se ozbiljno pozabaviti time. Imamo čitav niz veleučilišta koja ove godine teško da će upisati 10 studenata, to je kritična situacija, apsolutno.
Nešto se treba definitivno mijenjati.
Naravno, kao i kod cjelodnevne škole, bilo kakav zahvat koji gradite, svi se odmah postave na zadnje noge i niko ne želi mijenjati ništa. I u slučaju kad bi mu u stvari bilo bolje. Generalno, nikad veće izdvajanje u obrazovni sustav, pa evo, prehrana, samo grad Zagreb, čitam, evo, hvali se i grad Zagreb kako su uveli jedinstvene jelovnike, de facto to su jedinstveni jelovnici koji su poslali po školi, po školama, da onda oni slažu ručkovi ostale obroke. Grad Zagreb dobiva cirka ove godine po prvi put, ranije niko nije dobivao ništa, odnosno trenutka kad je vlada donijela odluku o jednom obroku u svim školama, 15 milijuna eura. To nisu mali novci.
Dobro, no, vratimo se mi na početno pitanje. Možda nećemo imati koga hraniti u školama ako se ovako nastavi.
Aha, da, dobro, okej. Okay. Naravno da da je to jako, jako važno pitanje. Zbog toga vam i vlada ide u ove sve skupa zahvate, zbog toga substituira i prehranu, i školske knjige, i prevoz, i čitav niz svih ostalih potpora, ne bi li roditeljima se što više relaksiralo na neki način, najmo reći, financijska situacija kad su u pitanju djeca. I to su isto tako određene demografske mjere. Ali da svi skupa
i u drugim sektorima,
sektorima moramo nešto učiniti, ja mislim da da.
Tu je u prvom redu definitivno sad glavni problem inflacija, no vi se u vašem sektoru borite sa inflacijom odlikaša. Kao jedan od koraka u borbi protiv te inflacije su najavljeni nacionalni ispiti, no ni ove godine oni neće biti uvjet za upis u srednje škole, pa evo, možete li mi reći samo onda koji je smisao tih nacionalnih ispita u petim i osmim razredima?
Pa, gledajte, nacionalni ispiti, smisao samih nacionalnih ispita u prvom redu je da daju uvid u stanje obrazovnog sustava, odnosno ujednačenost i kvalitetu, postignuta, usvojena znanja učenika na istoj razini na cijelom području Republike Hrvatske, kao nešto na osnovu čega u prvom redu, ajmo reći, škole, pa onda nastavnici, pa onda ministarstvo dobiva uvod i na osnovu čega može onda ministarstvo voditi nekakvu obrazovnu politiku. Škole mogu pogledati, komparirati se sa drugima i reći ovdje smo dobri, ovdje nismo dobri. Tu bi trebali nešto poraditi, odnosno učiniti da nam učenici znaju bolje, a konačno i sami učitelji bi mogli vidjeti gdje su oni tu negdje u prosjeku. Sve to skupa naravno mogu komparirati s ocjenama koje daju i onda vidjeti koliko su one objektivne, iako ja mislim da svi učitelji i profesori itekako dobro znaju procijeniti i ocijeniti znanje, a problem inflacije odlikaša je više slojan. S jedne strane je ta žestoka fama da svi moraju biti odlikaši kako bi išli dalje, ako je apsolutno ne stoji. I druga, ta nekakva ambicija roditelja koji onda i u velikoj mjeri u puno slučajeva vrše pritisak na učitelje, zato smo mi i zabranili dolazak pred zaključivanje ocjena, zabranili smo anonimne prijave prosvjetnoj inspekciji, dakle radimo i na tom ugledu samih učitelja, konačno učitelji su ušli u kategoriju službenih osoba, pa prema tome napad na njih je se drugačije kvalificira, ali unatoč toga te pritisak 5-5-5-5 koji u konačnici onda rezultira time da škole, odnosno gimnazije, uvedu prijemne ispite, jer jednostavno imate toliko odlikaša da je to nestvarno. E sad, na koji način to možemo promijeniti? Možemo komparacijom vidjeti gdje smo i šta smo sa nacionalnim ispitima, ali sjetite se same onog trenutka kad smo krenuli u početnu fazu, pokusnu fazu sa nacionalnim ispitima, onda je već krenula ogromna kritika i od strane roditelja i od strane nastavnika, dobrim dijelom da se ti ispiti ne ocjenjuju, to će biti preveliki stres za djecu, oni ako moraju ići na te ispite, pa onda k tome još će dobiti ocjenu koja će im ući u prosjek, oni su premali, oni su, ok, neće se ocjenjivati, rekli smo, nama treba uvid. Sad je naravno kritika da djeca pristupaju neozbiljno takvim ispitima, pa ih baš briga jer ne dobivaju ocjenu. Iako se u e-matici upisuje podatak koliko posto riješenosti nekog testa je dijete ostvarilo i postiglo, i roditelji bi trebali to gledati. Nismo vam dali ocjene zato da ne bi bilo opet problema, ali ako vam je stalo do znanja vašeg djeteta, onda pogledajte u e-matici da li ono riješilo 20, 30, 50 ili 100%.
Ali dugoročni neki plan nije da se mijenja.
Dugoročno gledajte, u principu dakle ovo je tek sad još uvijek faza, ajmo reći, ponovno poliranja čitavog sustava, da li će on se primjenjivati u cijeloj državi za sve predmete svake godine ili će biti nešto modificiran. On se relativno brzo može pretvoriti u nešto što bi moglo poslužiti i kasnije u ovom. Ali za sljedeću godinu to ne kanimo uvesti.
Evo, vi ste već na početku rekli da čak možete razumjeti dio skepse, nezadovoljstva među zaposlenicima škola zbog eksperimentalnog programa, no vidimo da su sindikati neki već stali na zadnje noge. Najavljuje se burna sindikalna jesen, znamo da slijede pregovori oko osnovice plaća, regres, uskrsnice. Pa evo, sindikat Preporod je najavio i moguće mobiliziranje radnika i pripreme za neke sindikalne akcije, jer tvrde da su i dalje zaposlenici u školama potplaćeni, da zaostaju u plaćama prema ostalima u državnim i javnim službama. Spominje se tu i zakon o plaćama i mogući referendum. Znam da zakon o plaćama nije vaš dio posla, ali s obzirom da se radi o prosvjeti, evo kako na to reagirate. Očekujete li probleme?
Da li očekujem probleme? Ja se tako dugo dok postoji mogućnost i šansa za razgovor, ja vjerujem u razgovore i dogovore. Konačno pregovori oko sa sindikatima, oko osnovica, oko kolektivnih ugovora i tako dalje, zato i postoje da bi se razgovaralo, dogovaralo i u datom trenutku usaglasilo određene stavove i donijelo neke od odluka. Zakon o plaćama je nešto što je bitan zakon, on treba ići u drugo čitanje. Zakon o plaćama u prvom redu bi trebao riješiti razlike u plaćama istog ranga zaposlenika i iste kategorije poslova, međutim mi imamo drastične razlike u svim tim primanjima, pa tako jedna te isti posao je na različitim mjestima i u javnim i u državnim službama danas različito plaćen, i to bi trebalo staviti u određene raspone, u određene kategorije, da takove razlike ne postoje i da svi imaju jednake i mogućnosti napredovanja, ali i objektivno plaćen rad onaj kojeg rade. U koje kategorije će ko ići, ne znam, ali
ali očekujete ništa izvan okvira što se tiče pregovora, nikakve...
Pa, o kojem pregovorima?
Sa sindikatima.
S našim ministarstvom ili...
S vašim.
Pa ne, to su u principu uvijek isti način vođenja pregovora, gdje oni traju prilično dugo, uvijek se kreće kao i u svim pregovorima sa...
Čitavom
repizom želja, a onda se s druge strane moramo usaglasiti oko toga što je moguće i što je ostvarivo.
Evo, pratit ćemo u svakom slučaju. Ministre, hvala vam puno na razgovor.
Molim lijepo.
Intervju Media Servisa.